ሰላም ስታናበለይ አቶ ምሩጽ አብርሃ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ከፍትግሪኛ ኮቀሰኒ አዮ ሎኒ አሽኮይዶ ድምጽ አሜሪካ በአለም ዝፍለስ ካል ሰብኳ ሐበሬታ ጋደ አይቴኒ እዚ አቶ ደሞ ሚሐበሬታን በሐበሬታን ዙዕልን ዝሐድሩን እንጂሞ ከነገር ካ ዘይጻርኹም ዝሎም አንደራ አጻሪዮም እሰን 14 ሰዓት ሙሉ ዳርጋ ፍልኽሪ ሐበሬታ ከይጋገዩ እናራአዩ ናአረዩ ዙዕሉ ሰባት እሞ ዝጋገዩ አይነስተልን አሽንኳይ ደንሳቶም ስካል ውላ ቀሊዕ ወቆይ ቅድሚ ድምፂ አሜሪካ ክትሪን ያሰሊ አየየ ወይዘሮ አዜብ ያሰባሂላ ኔራ መጀመሪያ ዳራይ ሳቶም ድማ አቶ ብርሃነት ኪዳነ ማርያም ዝብል ወሲኾም ማለት እዩ ስለዚ ሐበሬታ ግልፂ ገይሮሞ ሓወይ ምድጋፍ ካሊእ እዩ ግን ሰብ ንክትመቅፍ አይትበገስ መጀመሪያ አረጋግፅ ጠቀሚለይ
አሎ ድምፂ አሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ለተስማዕኹምና ናይ ትግራይን ግን ናይ ኣምሓራ ንዲብል ትሕቶ ሰገደ ከፊሎ ማምፅኦም ወያኔን ባድን ተሳምዖ ክልትዮም እዮ ምበር እዚ ናይ ተቀየረ ናይ ህዝቢ ውሳነ ኣይኮነን ኮይኑ ግን ወልቃይት ጸገዴ ሰሜን ማይ ኣርማጮ ኣንዲ ናይ ጎንደር ታሪካዊ ግዛት እምበር ትግራይ ድበሃል ጸገዴ የለን ካብ ተተዘነጀው ትግራይ ድበሃል ዓዲ የለን ነዚ ናይ ወያኔ ናይ ባድን ስምዕነት ተቐባልነት ድየውሉ ህዝቢ ዳይ መኸረኒ ድምፂ ዳይ ሃበንሉ ውሳኔ ስለዝኾነ ውልቂ ተቐባልና የተ እነዚህ ክፈልጡ ዋለን ማለት ያቀድመሬ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
አሎ ቤተሰብ አሜሪካ ከመለኹም ዝተፈላለየ ፍለጥ ሪት መንተጋሩ ዝመፁ ኣለዉ ንብረቶም ክፍቶም ሰሪሶም ካልኣይካኒ እኛ ትግራይ ልኢኹም ንመንግስቲ ትግራይ ክልል ትግራይ ኣፍሊጦም መልሲ ይርኸቡን ቅድሚ ዓደም ሓራ ዝነበሮም ሽግር ተበፅሖም ከሎ ናብ ትግራይ ልኢኹም እዩ ምን መልሲ ይርኣይ ምስ